Θεοφιλέστατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου, σεβασμιότατοι κύριοι Υπουργέ, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί αδελφοί. Η θεολογία και ποιμαντική πράξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Οθωμανούς είχε ως κύριο στόχο της την διαφύλαξη της Ορθοδοξίας ως της άπαξ της Αγίης παραδοθήσης πίστεως, συνεχίζοντας την ομολογία και παράδοση των αρχαίων Αγίων Πατέρων. Αυτό όμως απαιτούσε και την λόγο και έργο απόκρουση των αιρέσεων για την προστασία του ποιμνίου και την διασφάλιση της δυνατότητος σωτηρίας, δηλαδή θεώσεως. Η ευθύνη συνεπώς της εκκλησιαστικής ηγεσίας που σε κάθε εποχή επομίζεται το έργο αυτό είναι τεράστια, διότι από την στάση της απέναντι στην αιρετική πλάνη εξαρτάται η συνέχεια ή ασυνέχεια της θεολογικής μας παραδόσεως και συνεπώς και η διαχρονική και συγχρονική ενότητα της Ορθοδοξίας. Με βάση τα επίσημα δογματικοσυμβολικά κείμενα της Εκκλησίας μας θα διερευνηθεί αυτή η πορεία και κατά την μεταβυζαντινή περίοδο για την διακρύβωση της σχέσεως της σημερινής Ορθοδόξου ηγεσίας με εκείνη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου. Τα κείμενα αυτά ενσαρκώνουν την πανορθόδοξη συνείδηση μέσα στο κλίμα και με την θεολογική γλώσσα της εποχής τους και φανερώνουν την πιστότητά τους στην αποστολική και πατερική πίστη και πράξη. Θα αναγνώσω τα κύρια σημεία της εισηγήσεώς μου για την φιδό του χρόνου, τα υπόλοιπα θα τα αναγνώσετε κατά την δημοσίευση των κειμένων. Η εκκλησιαστική ταγή της διερευνωμένης περίοδου ακολουθούν την στάση των Πατριαρχών Μεγάλου Φωτίου και Μιχαήλ Κυρουλαρίου, που πρώτοι επεσήμαναν την παραχάραξη της αληθινής πίστεως στην απεσχισμένη από την Ορθόδοξη Ανατολή Φραγκική Δύση. Η προσθήκη στο Ιερό Σύμβολο και το Παπικό Πρωτείο ως προϋπόθεση όλων των διαφορών θα είναι έκτοτε οι βασικές ετεροδιδασκαλίες και αντικανονικότητες που θα αποτελούν μόνιμα τα κύρια σημεία της αντιδυτικής κριτικής. Σπεύδω δε να συμπληρώσω ότι όλοι οι χαρακτηριζόμενοι ως αντιδυτικοί πατέρες της Εκκλησίας είναι οι μεγάλοι ευεργέτες της Ευρώπης, με τον αγώνα τους να σώσουν τα υπαρξιακά και υπαρκτικά πλαίσια του δυτικού χριστιανισμού. Στο μετέχμιο της νέας περιόδου βρίσκεται ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, που θεμελιώνει την στάση των Ανατολικών μετά την Ουνητική Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, που αποκάλυψε όχι μόνο την στοχοθεσία του παπισμού, αλλά και την αντορθόδοξη και αντιπατερική συμπεριφορά των Ανατολικών Ουνητών και Ουνητιζόντων, που ως πέμπτη φάλαξ απειλούν εκ των ένδων την Ορθοδοξία και προωθούν την υποταγή της στην αίρεση και συνεπώς την αλωτρίωσή της. Ο Άγιος Μάρκος επεσήμανε την σημασία της ψευδοσυνόδου αυτής για τον παπισμό, ο οποίος μέχρι σήμερα με τον διάλογο μεθοδεύει την επιβολή των αποφάσεών της στην Ορθοδοξία. Παράλληλα, ο Άγιος οριοθετεί την διαφοροποίηση της παπικής δύσεως. Μάλλον, λέει, διεσχίσαμεν εαυτούς και απεκόψαμεν του κοινού της Εκκλησίας σώματος ως άτοπα και δισεβή φρονούντας, και συνεχίζει ουκούν ως αιρετικούς αυτούς απεστράφημεν και δια τούτο εχωρίστημεν. Ο γνήσιος ηγέτης μας όμως μέσα από την δική του εμπειρία καθορίζει και την στάση της Ορθοδοξίας απέναντι στους Γρεκολατίνους, ουνίτες και ουνιτίζοντες, που ελαφρά τη συνειδήσει κατεργάζονται την σύγκραση Ορθοδοξίας και αιρετικής πλάνης. Φευκταίων αυτούς ας τους αποφεύγουμε, λέει, ως φεύγητης από όφεως, ως Χριστοκαπήλους και Χριστεμπόρους. Επιπλέον παραδίδει την ορθή αντιμετώπιση του ταλανίζοντος μέχρι σήμερα την Εκκλησία Παπικού Πρωτίου και την αυθεντική αντιμετώπιση του. Και εμείς, λέει, τον Πάπαν ως ένα των Πατριαρχών λογιζόμεθα, όταν όμως είναι Ορθόδοξος, όχι όπως γίνεται σήμερα. Τι θα έλεγε ο Άγιος Μάρκος αν ζούσε όπως εμείς μετά την διακήρυξη του συμπορευομένου με το παπικό, με το πρωτείο παπικού αλαθήτου το 1870. Στην ίδια γραμμή όσον αφορά τον παπισμό κινείται ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μητροφάνης Κρητόπουλος, ο οποίος καταδικάζει το παπικόν πρωτείον εξουσίας δεχόμενος την ισότητα μεταξύ των τεσσάρων πατριαρχών και επεξηγεί ουδέποτε οικούστη παρά την καθολική εκκλησία άνθρωπων θνητών και μυρίες αμαρτίες ένοχων κεφαλήν λέγεστε της εκκλησίας, αφού κεφαλή της είναι μόνον ο Ιησούς Χριστός. Η θέση όμως της Ορθοδοξίας ήταν σαφής και απέναντι στους διαμαρτυρωμένους, όπως φαίνεται στα πρακτικά της εν Ιερουσαλήμ Συνόδου του 1672. Οι διαμαρτυρώμενοι κατά αυτήν αιρετικοί εισή και αιρετικών η κορυφαιότατη. Ισχύει δε ιδιαίτερα σήμερα για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ο χαρακτηρισμός της τάσεως των διαμαρτυρωμένων. Εμένοντες τη πεισμονή ή της αιρετικής εστίν ίδιον κοφεύουσι και ούδι ορθούνται. Ας μας πούν οι μεταπατερικοί τι επέτυχαν τόσες δεκαετίες εις το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Λατινομάστηξ και όχι άδικα ονομάστηκε ο μεγάλος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος. Στην ομολογία του ως προς το ζήτημα του παπικού πρωτίου μένει στο πνεύμα του Κρητοπούλου. Δεν επαναλαμβάνω τα λόγια του. Η αποκρίση των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής προς τους Αγγλικανούς ανομότους εκφράζουν την Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία για όλη τη Δυτική Χριστιανοσύνη. Το κείμενο είναι σαφής, αντιρρητική και κατά του νεοφανέντος Αγγλικανισμού. Κατά τον αείμνηστο διδάσκαλό μας δογματολόγο Ιωάννη Καρμύρη, το 1953 το γράφει αυτό, θεωρούσε το κείμενο αυτό ως καθοριστικό και των σημερινών σχέσεων προς την ετεροδοξία. Καθαρά αντιπαπικό χαρακτήρα έχουν οι εγκύκλειος της εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου του 1722 προς τους Ορθοδόξους Αντιοχής και η ομολογία πίστεως της εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου του 1727 με αφορμή την εξαπλούμενη στην Ανατολή παπική προπαγάνδα. Δεν εισέρχομαι στα κείμενα περισσότερο. Ο 19ος αιώνας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για κάθε εξέλιξη πνευματική και πολιτική. Όχι μόνον δημιουργούνται τα εθνικά κράτη και μαζί τους επέρχεται η διάλυση της Ορθόδοξης Εθναρχίας με τα εθνικά αυτοκέφαλα, αλλά και η πολυώνυμη προτεσταντική λέλαπα ως μισιοναρισμός κατακλείζει την καθημάς Ανατολή σηματοδοτώντας την πορεία προς τον οικουμενισμό του 20ου αιώνα. Με το άνοιγμα της νέας αυτής περίοδου αρχίζει και η προοδευτική ταλάντευση της Ορθοδοξίας και ιδίως του Οικουμενικού Πατριαρχείου μεταξύ πατερικότητος που συνεχίστηκε στη δουλεία και των νέων επιλογών που θα οδηγήσουν στον συμβιβασμό και σήμερα στην ταύτιση με την επί αιώνες αποκρουόμενη πλάνη. Τον 19ο αιώνα εμφανίζονται εξάλλου σημαντικά δογματικοσυμβολικά κείμενα που οριοθετούν και πάλι την διαφορά Ορθοδοξίας και Δυτικής Χριστιανοσύνης. Έτσι η εγκύκλειος της εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου του 1896 κατά των διαμαρτυρωμένων Ιεραποστόλων χαρακτηρίζει τους διαμαρτυρωμένους σαφέστατα αιρετικούς οι οποίοι καταπολεμούσι και διαφθείρουν την Ιεράν ημών Ορθόδοξων Εκκλησίαν δολερός και υπούλος. Μία παρατήρηση δε του κειμένου έχει διαχρονικό χαρακτήρα. Να μας αφήσω συνησύχους να φρονόμεν και να πιστεύομεν τα των Αγίων προγόνων μας και να λατρεύομεν τον Θεόν εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν εις την οποίαν Αυτός μας ηξίωσε να γεννηθόμεν. Το ίδιο ισχύει και για τρία ακόμη σημαντικά κείμενα κατά τα έτη 1838, 1848 και 1895. Στο πρώτο η εν Κωνσταντινούπολη Σύνοδος αποκρούει εκ νέου τις λατινικές καινοτομίες επιμένοντας το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα μιλείδε για βλασφημίες του παπισμού και την Ουνία, κάνοντας τελικά λόγο για αντίθεα παπικά διάφορα ανοσιουργήματα. Η απάντηση των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής προς τον Πάπαν Πίον τον Ένατον το 1848, είναι ο Πάπας του Αλαθήτου, επικεντρώνεται στον παπισμό ως αίρεση. Χαρακτηριστικά διαβάζουμε «Ειν ποτέ ο αριανισμός, έστι δε σήμερον και ο παπισμός». Έτσι συσχετίζεται ο παπισμός με τον αριανισμό, κάτι που ετώνιζε ιδιαίτερα ο Όσιος Πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς στις ημέρες μας. Αναιρούνται επίσης το Φιλιόκβε και το Παπικό Πρωτείο και το Αλάθητο, που προωθεί το τότε στην επίσημη αναγνώρισή του το 1870. Τέλος, η Εγκονσταντινούπολη Σύνοδος του 1895 απαντά στον Πάπα Λέοντα 13, που κάλεσε τους Ορθοδόξους σε ένωση, η οποία κατά την παπική πλευρά μπορούσε να στηριχθεί στη μέθοδο της Ουνίας. Και αυτό ακριβώς επιβλήθηκε στις ημέρες μας, με την αναγνώριση de facto εκ μέρους των Ανατολικών του παπισμού ως Εκκλησίας και του Πάπα ως Επισκόπου της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό τον στόχο είχε, μάλλον και από τις δύο πλευρές, η πρόσκληση του Πάπα από την Εκκλησία μας στην Αθήνα το 2001. Η Σύνοδος του 1895 απαντά με παρησία ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία των 7 Οικουμενικών Συνόδων και των 9 πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού. Επομένως, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Καταθέτει δε και αυτή την απαράβατη για την Ορθοδοξία αρχή, ότι η ένωση πρέπει να γίνει εν το ενή κανόνι της πίστεως και επί του θεμελίου της Αποστολικής και Πατροπαραδότου διδασκαλίας. Αμετάτρεπτη δε μένει η θέση για το παπικό πρωτείο και το αλάθητο. Ο παπισμός χαρακτηρίζεται ως Εκκλησία των καινοτομιών, της νοθεύσεως των συγγραμμάτων των εκκλησιαστικών πατέρων και της Αγίας Γραφής και των όρων των Αγίων Συνόδων. Από τα παραπάνω λοιπόν συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα. Η Ορθόδοξος Εκκλησία από τον 15ο ως τα τέλη του 19ου αιώνα παρέμεινε αμετακίνητη στη στάση της απέναντι στον Δυτικό Χριστιανισμό, τον Παπισμό και τον Προτεσταντισμό, Λουθυρανισμό, Καλβινισμό κλπ. Και τον Αγγλικανισμό, που χαρακτηρίζονται σαφώς ως αιρετικές εκπτώσεις από τη μία Εκκλησία. Στα ορθόδοξα δογματικο-συμβολικά κείμενα αυτής της περίοδου εκφράζεται θετικά η ορθόδοξη εκκλησιαστική πίστη και αποκρούονται οι πλάνες των δυτικοχριστιανικών ομάδων, έχοντας στερηθεί τον χαρακτήρα της Εκκλησίας σε μια αναδιατάραχτη συνέχεια και συμφωνία με την βυζαντινή αντιρρητική παράδοση της Εκκλησίας. Παραμένει έτσι ακμαία η ορθόδοξη αυτοσυνειδησία, κατά την οποία ο μικρόν τι τούτων παραβαίνων ως σχισματικός και αιρετικός κατακρίνεται και αναθεματίζεται και ακοινώνητος παραπάση λογίζεται. Ομολογείται επίσης χωρίς περιστροφές ότι αυτοί μόνοι των Ανατολικών Ορθοδόξων, κοιτάξτε πως χαρακτηρίζει την ταυτότητά μας, όλων των Ορθοδόξων της Ανατολής, πάλε μεν Ελλήνων στην αρχαιότητα, νυν δε Γρεκών, όπως μας ονόμαζαν οι Δυτικοί, και νέων Ρωμαίων για την Νέα Ρώμη καλουμένων. Εδώ, από εδώ πηγάζει το Ρωμαίος ή Ρωμιός, από τη Νέα Ρώμη. Με απόλυτη δεκατάφαση της Ορθοδόξου ταυτότητος διαπιστώνεται ότι τα λουθυροκαλβινικά και παπιστικά δόγματα ου συνάδητη Ορθοδόξο ημών πίστη. Μόνη συνεπώς παραδεκτή βάση της εκκλησιαστικής ενώσεως είναι κατά την περίοδο αυτή η απόλυτος ενότης της πίστεως και η ομοφροσύνη στα δόγματα δια της ανεπιφυλάκτου παρά των ετεροδόξων αποδοχής των Ορθοδόξων δογμάτων. Με βάση δε την σχετική δήλωση του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, διακηρύσσεται εκ νέου ότι «εν της θείης δόγμασιν ουδαμού χώραν έχει ποτέ η οικονομία ή συγκατάβασης». Και όλα αυτά
λέγονται σε περίοδο εξουθενωτικής δουλείας και ταπεινώσεως του γένους των Ορθοδόξων. Έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο ιστορικά και σήμερα για να αντιδράσουμε αναλόγως, διότι η δουλεία συνεχίζεται. Η αταλάντευτη αυτή στάση της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής ηγεσίας απέναντι στην ετερόδοξη Δύση άλλαξε επίσημα στις αρχές του 20ου αιώνα επί Πατριαρχίας Ιωακήμ του Τρίτου. Η ασυνέχεια αυτή γίνεται αντιληπτή και μόνο με την σύγκριση των δογματικο-συμβολικών κειμένων από το 1902 και εξής με εκείνα του 19ου αιώνα που επισκοπήσαμε παραπάνω. Τα προήμια της αλλαγής αυτής φαίνονται ήδη το 1865 με την μετάβαση της διευθύνσεως της θεολογικής σχολής της Χάλκης από τον παραδοσιακό και πατερικό Κωνσταντίνο Τυπάλδο Ιακωβάτο, τιτουλάριο Μητροπολίτη Σταυροπόλεως, στον γερμανοτραφή και φορέα άλλης νεοτροπίας Φιλόθεο Βριένιο, μετέπειτα Μητροπολίτη Διδημοτήχου. Με τον Βριένιο εγκαινιάζεται μια νέα στάση απέναντι στην δυτική χριστιανοσύνη, που αποκαλύπτει και την αλλαγή πνεύματος και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με το οποίο συμβάδιζε πάντα η σχολή. Κατά τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, η φωνή της σχολής ήταν η φωνή του Πατριαρχείου. Σε τι όμως έγκυται η αλλαγή? Εντείνεται το πνεύμα του φιλοδυτικισμού και εξευρωπαϊσμού και η καλλιέργεια οικουμενικών σχέσεων. Η αναπροσαρμογή της στάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου έναντι της Δύσεως ήταν η συνέπεια της αλλαγής των πολιτικών σχέσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις δυτικές κυβερνήσεις. Η στροφή αυτή όμως δεν έμεινε μόνο στο επίπεδο των πολιτικοκοινωνικών σχέσεων, αλλά επηρέασε δυστυχώς και την θεολογία. Δυστυχώς δεν μπορώ να διαβάσω λεπτομερέστερα πράγματα. Τώρα, αυτό όμως σημαίνει ότι με πνεύμα θετικό εγγενιάζεται στο εθναρχικό κέντρο μια νέα στάση απέναντι στην αποκρουόμενη ως τότε Δύση κατά το πνεύμα του φιλοδυτικισμού και των οικουμενικών σχέσεων. Το κύριο σημείο αναφοράς δεν θα είναι πλέον η Ανατολή, αλλά η Δύση με ό,τι αυτή εκφράζει. Η αλλαγή αυτή οριοθετείται από τρία σπουδαία κείμενα του Οικουμενικού Θρόνου, την Εγκύκλιο του Πατριάρχου Ιωακήμ το 1902, το Διάγγελμα του 1920 και την Εγκύκλιο του 1952. Η πρώτη εγκύκλιος πραγματοποιεί το οικουμενιστικό, όχι οικουμενικό, οικουμενιστικό άνοιγμα στην δυτική χριστιανοσύνη, ενώ τα άλλα έχουν καθαρά προγραμματικό χαρακτήρα, εγγενιάζοντας και προωθώντας την πορεία προς τον οικουμενισμό με την οικουμενική κίνηση. Η συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε αυτήν οδήγησε στις σημερινές ελεγχόμενες από την Ορθόδοξη συνείδηση σχέσεις. Την επελθούσα αλλαγή μαρτυρεί η χρησιμοποιούμενη γλώσσα. Οι αναδενδράδες, αναρριχόμενα φυτά, όπως χαρακτηρίστηκαν οι δυτικές χριστιανικές ομάδες το 1902, Πατριάρχης Ιωακήμ Τρίτος, γίνονται το 1920 εκκλησίες. Κάτι βέβαια που επαινείται από τους οικουμενιστές δικούς μας και ξένους. Αυτό όμως σημαίνει προοδευτική εξίσωση των δυτικών ομολογιών με την μία εκκλησία, την Ορθοδοξία. Μιλώ για την Ορθοδοξία των Αγίων Πατέρων και όχι τη δική μου. Στο σημείο αυτό είναι περισσότερο ειλικρινής ο νυν Πάπας, όταν το 2008 αρνήθηκε στον προτεσταντισμό τον χαρακτήρα της εκκλησίας. Την Ορθοδοξία δε χαρακτήρισε ελληματική, διότι δεν αποδέχεται το πρωτίον του. Η δουλικότητά μας ή και οι στόχοι οι οποίοι εμπεριέχονται σε αυτή την δουλικότητα φάνηκε ότι ουδεμία επίσημη απάντηση, συνοδική απάντηση έλαβε ο Πάπας. Με το διάγγελμα του 1920 το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσέφερε τον καταστατικό χάρτη για την στάση που όφιλε να τηρήσει στο μέλλον η Ορθόδοξη Παράταξη μέσα στην Οικουμενική Κίνηση. Αν η Εγκύκλιος του 1902 άνοιξε τον δρόμο για την συμμετοχή μας στην Οικουμενική Κίνηση, Το διάγγελμα του 1920 προετοίμασε την είσοδό μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, όπως λέγεται, ενώ η Επιπατριάρχου Αθηναγόρα Εγκύκλειος του 1952 λειτουργήσε ως ολοκλήρωση και επισφράγηση της προγραμματισμένης αυτής πορείας. Χρειαζόταν λοιπόν η μετάβαση του μακαριστού Πατριάρχου Αθηναγόρου από την Αμερική στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μεγάλοι Ορθόδοξοι θεολόγοι όπως ο Ιωάννης Καρμύρης και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, παρά την αφοσίωσή τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεν παρέλειψαν να εκφράσουν τον δισταγμό τους στα ανοίγματα αυτά και τις επιφυλάξεις τους για τις μέσω αυτών δρομολογηθήσεις εξελίξεις. Διαβάζω 2-3 χαρακτηριστικά λόγια του Μακαρίτη Καρμύρη, 1953 εγγράφησαν. Λέγει, είναι προφανές ότι η ανεπιφύλακτος και άνευ όρων συμμετοχή της Ορθοδοξίας εις δογματικά συνέδρια και η οργανική σύνδεση αυτής με τα πολυαρίθμων ποικιλωνίμων εκκλησιών και ομολογιών και αιρέσεων επιβάσεως δογματικής και εκκλησιολογικής εν το Παγκοσμίο Συμβουλίο των Εκκλησιών θα εσήμενε παρέκκληση από τις υπό του Πατριαρχικού Διαγγέλματος του 1920 χαρακτήσεις γραμμής περί συνεργασίας μόνον εν τη ζητήμαση του πρακτικού χριστιανισμού και γενικώς δεν θα είδω σύμφωνος προς τα θεωρητικά σαρχάς της Ορθοδοξίας και ούτω καθεξής. Αυτό πίστευε τότε ο δάσκαλος, ο Μακαρίτης. Ανασταλγικό χαρακτήρα για λίγο σε αυτή την πορεία είχε η απόφαση του εν Μόσχα Ορθοδόξου Συνεδρίου κατά του παπισμού το 1948. Ο παπισμός καταδικάζεται σε αυτήν διόλα τα καινοφανή ρωμαϊκά δόγματα. Ο παπισμός χαρακτηρίζεται ρητά αντιχριστιανικός. Πρόκειται για επιστροφή στο πνεύμα πρώτου 1900 που δεν θα έχει όμως συνέχεια όπως τα πράγματα έδειξαν. Η παγκόσμια πολιτική άλλα θα επιβάλλει όπως η νέα εποχή σήμερα. Σε αυτό συνέβαλε και η χρησιμοποιούμενη γλώσσα για την αποφυγή άλλωστε σκανδαλισμού του πληρώματος. Στην εγκύκλιο του 1952 το Οικουμενικό Πατριαρχείο λέγει ότι «δια της άχρητούδες συμμετοχής της εις την πανχριστιανική κίνηση η Ορθόδοξος Εκκλησία εζήτησε κυρίως ή να γνωρίσει και μεταδώ τις ετεροδόξεις των πλούτων της πίστεως, της λατρείας και της οργανώσεως αυτής και την θρησκευτική νάμα και ασκητική αυτής πείραν. Πληροφορηθεί δε και αυτή τας νέας μεθόδους και αντιλήψεις της εκκλησιαστικής ζωής και δράσεως αυτών». Ανταλλάσσουμε δηλαδή γνώσεις, πληροφορίες. Φοβούμενος όμως την σχετικοποίηση της πίστεως, αισθάνεται πάλι την ανάγκη ο Ιωάννης Καρμύρης να υπογραμμίσει. Άρχισαν να τον ζώνουν τα φίδια, όπως λέμε. Η συμμετοχή των Ορθοδόξων και η συνεργασία έχει την έννοια κοινωνίας αγάπης και ουχή κοινωνίας εν τη δογματική διδασκαλία και της μυστηρίης. Σήμερα προχωρήσαμε τόσο πολύ στην μυστηριακή διακοινωνία, στην Intercommunio και εγώ το ξέρω ήδη από την θητεία μου ή στην Δυτική Γερμανία, που είμαι πλέον καταδικασμένοι από τους εαυτούς μας. Τους αληθινούς στόχους όμως του διαχριστιανικού οικουμενισμού δεν διστάζουν να ομολογούν ευθαρσώς διακεκριμένοι ιεράρχες του οικουμενικού θρόνου, όπως ο θυατήρων Γερμανός Στρινόπουλος, αναφερόμενος διαμακρόν στο διάγγελμα του 1920, το οποίο και συνέταξε μαζί με άλλους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Λέμε σήμερα να ανοίξει η σχολή. Να ανοίξει η σχολή. Ευλογία θα ήταν και για το Πατριαρχείο μας, αλλά και για τον Ελληνισμό και όλη την Ορθοδοξία. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, είναι τι θα προσφέρει η Θεολογική Σχολή. Είναι ανάγκη, είπε, να συνειδητοποιήσουν οι εκκλησίες ότι εκτός από την ενότητα υπάρχει, υπό την στενή έννοια, υπάρχει και μια άλλη, πιο περιεκτική, κατά την οποία όλοι όσοι παραδέχονται την θεμελιώδη διδασκαλία της Αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ και αποδέχονται Αυτόν ως Σωτήρα και Κύριον, θα έπρεπε να θεωρούν ο ένας τον άλλο ως μέλη του ιδίου σώματος και όχι ως ξένους. Χωρίς να εισχωρήσουμε στην εξέταση των δογματικών διαφορών, συνεχίζει, που χωρίζουν τις εκκλησίες, πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτήν ακριβώς την ιδέα της ευρυτέρας ενότητος. Ήδη περιεγράφησαν τα χαρακτηριστικά αυτής της ενότητος. Είναι φανερή εδώ η θεωρία περί διευρυμένης εκκλησίας που απαιτεί την περιθωριοποίηση της πίστεως και του σωτηριολογικού χαρακτήρος του δόγματος σε αντίθεση με την αποστολική και πατερική παράδοση όλων των αιώνων. Καθαρότερα όμως τον σκοπό της Οικουμενικής Κινήσεως έδωσε ο επίσης διακεκριμένος ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εκ των προτεργατών της πρώην Αμερικής Ιάκωβος σε συνέντευξή του το 1999 στο περιοδικό Νέμεσης. Πρώτον μεν, λέγει, με επίκραναν οι πόλεμοι και δεύτερον η σχετική αποτυχία του Οικουμενικού Διαλόγου, ο οποίος απέβλεπε στην ένωση ή την προσέγγιση των εκκλησιών και κατόπιν γενικότερα όλων των θρησκειών. Να και η πανθρησκεία. Είναι μια έντιμη ομολογία για τις επιδιώξεις της Οικουμενικής Κινήσεως και την διασύνδεσή της με τον πανθρησκειακό διάλογο, αλλά και τις στοχοθεσίες της νέας εποχής για την επίτευξη του πλανητικού ανθρώπου και της πλανητικής κοινωνίας. Υπεύθυνη όμως και αντικειμενική κριτική στην Οικουμενική Κίνηση έχει ασκήσει ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς, χαρακτηρίζοντας τον οικουμενισμό με τον ακόλουθο τρόπο. Λέγει, ο οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα για τους ψευδοχριστιανούς, για τας ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδιά όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών με επικεφαλής των παπισμών. Όλοι δε αυτοί, λέγει, οι ψευδοχριστιανισμοί, όλε οι ψευδοεκκλησίε δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεσης, παραπλεύρος με την άλλην αίρεση. Το κοινό ευαγγελικό όνομά των είναι πανέρεσης. Και διερωτάται ευλόγως, ή το άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το πανάχραντο θεανθρώπινο σώμα και οργανισμός του θεανθρώπου Χριστού, να ταπεινωθεί τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποι της θεολόγοι, ακόμη και ιεράρχε, να επιζητούν την οργανική μετοχή και συμπερίληψη εις το ΨΕ, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλίμονον, ανήκουστος προδοσία. Την ευχή σου να έχουμε, Πάτερ Ιουστίνε. Ο Πατήρ Ιουστίνος μπόρεσε, τελειώνω αμέσως, να διείδει την κατάληξη των οικουμενιστικών σχέσεων που κορυφώθησαν στις αποφάσεις του Μπαλαμάντ. Έχουμε την κατάφαση της παπικής αιρέσεως ως αδελφής εκκλησίας και της Ουνίας, αλλά και στην καταξίωση de facto της βαπτισματικής θεολογίας, της κοινής διακονίας, χωρίς ενότητα πίστεως, της διευρυμένης εκκλησίας και του πολιτιστικού πλουραλισμού. Ο οικουμενισμός όλες τις διαστάσεις και εκδοχές του έχει αποβεί αληθινή Βαβυλώνιος εχμαλωσία. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο οικουμενισμός αποδείχθηκε πλέον ως εκκλησιαστική αίρεση, ως ένας δαιμονικός συγκριτισμός που επιδιώκει μία ομοσπονδιακή ενότητα της Ορθοδοξίας με την δυτική αιρετική πανσπερμία. Έτσι όμως η Ορθοδοξία των Αγίων μας δεν επηρεάζει σωτηριολογικά τον μη Ορθόδοξο κόσμο, διότι έχει εγκλωβιστεί αυτή στα πρόσωπα των κατατόπου ηγεσιών της, στις παγίδες του οικουμενισμού που κατεργάζονται την φθορά και αλωτρίωσή της. Αντί λοιπόν η εκκλησιαστική ηγεσία μας να ακολουθεί το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων στην διαφύλαξη της Ορθοδοξίας ως της μόνης δυνατότητος σωτηρίας ανθρώπου και κοινωνίας, πράττει ακριβώς το αντίθετο, συμφύροντας την Ορθοδοξία με την αίρεση στα όρια του οικουμενισμού, επιφέρει την άμβληση των κριτηρίων του Ορθοδόξου πληρώματος και στερεί και αυτό και τον κόσμο από την δυνατότητα σωτηρίας. Ακριβώς στην κατεύθυνση αυτή αποδεικνύεται δαιμονική η παρέμβαση της λεγόμενης μεταπατερικής θεολογίας, η οποία προσφέρει θεολογική κάλυψη και στήριξη στην οικουμενιστική μας ιστερία και στην κατεδάφιση των πατερικών και παραδοσιακών μας θεμελίων. Αυτό δεν γίνεται βέβαια με την κατευθείαν πολεμική κατά της συνοδικής και πατερικής πίστεως, αλλά με την αμφισβήτηση των νηπτικών προϋποθέσεών της, την αποφυγή της καταδίκης των αιρέσεων και την de facto έτσι αναγνώρισή τους ως εκκλησίας, σωτηριολογικού δηλαδή μεγέθους, ισοτίμου με την Ορθοδοξία. Με αυτόν τον τρόπο απορρίπτονται οι Άγιοι Πατέρες και η διδασκαλία τους ως δήθεν ανατροπή της πίστεως και πράξεως της αρχαίας Εκκλησίας. Η μεταπατερικότητα δηλαδή είναι στην ουσία της αντιπατερικότητα, διότι η προτεσταντίζουσα αυτή κίνηση αποδυναμώνει την πατερική παράδοση, χωρίς την οποία η Ορθοδοξία παραμένει αθωράκιστη στην δίνη του οικουμενισμού και την εξυπηρέτηση των σχεδίων της νέας εποχής. Για να παραφράσουμε λοιπόν τον Μακαρίτη τον Ντοστογεύσκη, χωρίς πατέρες όλα επιτρέπονται. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο όμως τον Παλαμά, τούτο εστίν αληθής ευσέβεια, το μη προς τους Ορθοδόξους πατέρας αμφισβητήν.